ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቕፅል፣ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን መጻሪ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብመንግስቲ ኤርትራ ገበን ሰብኣዊነት ተፈጺሙ ይኸውን እዩ ዘብሉ መግሃስታት ከም ዘለዉ ጠቒሶም። ንሶም ነዚ ቓል ዝተዛረቡ ኣብቲ ሳልሳይ ኮሚቴ ባይተ ሕቡራት መንግስታት ትማል ዘሳለጡ ኣኼባ እዩ። ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም እቲ ሪፖርት ወገናውን ኣብ ጭብጢ ዘይተመርኮሰን እዩ ኢሎም ነጺጎም ኣለዉ። ንዝረኸብናዮ ሓበሬታ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
በዝሒ ናብ ኣውሮጳ ዝሰገሩ ኤርትራውያን ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ብምእትን ሓምሳን ምእታዊት ከም ዝነኸረ ዝጠቕሱ ማይክ ስሚስ ኤርትራውያን እቲ ኣብ እዋን ናጽነት ዝተጸበይዎ ዴሞክራሲ ኣይረኸቡን፣ ካብ 1993 ጀሚሩ መረጻ ኣይተኻየደን፣ ድሕሪ 2001 ናጻ ሚድያ ዘይብላ ሃገር፣ ኩሎም ዓይነታት ናጽነት ዝተኣገዱላ ሃገር፣ ናጽነት ምንቅስቓስ፣ ሓሳብካ ምግላጽ፣ ናይ ሃይማኖትን ውዳበን ነጻነት ዘይብላ ሃገር፣ ከየጻረኻ ምእሰር፣ ፍትሒ ዘይርከበላ ሃገር፣ ኣስገዳድ ስራሕን መስቀይትን ዝፍጸመላ ሃገር ኢሎም ይገልጽዋ ናይ ኤርትራ ማይክ ስሚዝ ኣስዒቦም።
Political leaders, journalists, church leaders, business professionals who once proudly set up
ፖለቲካዊ መራሕቲ፣ ጋዜጠኛታት፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ነጋዶን ኩሎም ኣብ ሓደ እዋን ዴሞክራሲያዊት ኤርትራ ክነሃንጽ ኢና ኢሎም ተስፋ ዝገበሩን ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ይሳቀዩ ኣለዉ።
ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ጥርጣረታትን ዘይምትእምማንን ብምዝራእ ዝግበረሎም ክትትል ንንቡር መነባብሮ ኤርትራውያን ከመይ ገይሩ ከም ዝበታትኾ ዝሕብሩ ሪፖርታት ደጋጊምና ሰሚዕና ኢና ዝበሉ ማይክ ስሚዝ ኤርትራውያን ደፊሮም ከይዛረቡ ብሕም እንተኢሎም ድማ ሳዕቤኑ ከም ዘይምነይዎ ኮይኑ ንክስምዖም ይገብረሎ። እዚ ንሕና ኣባላት ኮሚሽን እውን ቀሚስናዮ ኣለና ኢሎም።
The commission has been disappointed by the apparent success this campaign of intimidation has had in fragmenting
እዚ ኮሚሽን እዚ ምፍራሕ እዚ ንኣባላት ዲያስፖራ ኤርትራውያን ከመይ ገይሩ ከምዝነጻጸሎምን ዕድሎም ከይውስኑ ጠንቂ ኮይኑ ከም ዘሎን ዘግሁ እዩ። ንሕና እውን ብደረጃ ቃላት ዝሓለፈ ሰነ ኣብ ጀነቭ ቀሚስናዩ ኢና። ኣብ ጎደና ዝሓዝናዩ ሆቴል ኣጋፊዖምና፣ ኣብ ኢንተርኔት ጸሪፎምና፣ ንሪፖርትና ጠምዚዞምን ብጌጋ ኣቕሪቦምን እዮም። እዚ ክብለኩም ከለኹ ግና ምስቲ ተራ ኤርትራዊ ዘሕልፎ ዘሎ ጸበባ ክነጻጸር ከሎ ኣዝዩ ቀሊል እዩ።
ማይክ ስሚዝ ኮሚሽን ምርመራ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ስልታዊ ሰፊሕን ርእዩን መጋዝቱ መሰላት ተፈጺሙ እዩ ይፍጸም ይኹን ኣሎ። ድሕሪ ምባሎም ቀንዲ ተሓተቲ ዝበልዎም ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ፣ ብሕልፊ ሰራዊት ኤርትራ፣ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ድሕነት፣ ፖሊስ ኤርትራ፣ ሚኒስትሪ ዜና፣ ሚኒስትሪ ፍትሒ፣ ሚኒስትሪ ምክልኻል፣ ህግደፍ፣ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንትን እቱ ፕረዚደንትን እዩ ኢሎም። ብዘይካዚ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸሙ ንኣብነት ብዘይ ፍርዲ ምቕታል፣ መግረፍቲ፣ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣስገዳድ ስራሕን ማዕረ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ከም ዝረኣዩ ሓቢሮም። ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝፍጽሞ ኣሎ ዝበልዎ ዓመፅ መልሰ ግብሪ ይህበሉ ኣሎ እውን ኢሎም። መንግስቲ ኤርትራ እቲ ኮሚሽን ንዘቕረቦ ሕቶ ናብ ኤርትራ ኣቲኻ ንምጽራይ ዝብል ጠለብ ጸባም እዝኒ ምሃቡ ዘጣዕስዩ እንተኾነ ኣወንታዊ መልሲ ክሳብ ንረክብ ክንደፍኣሉ ኢና ኢሎም። መንግስቲ ኤርትራ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ብጽምዶ ንምስራሕ ገለ ኣፋፍኖት ዝህበሉ ወቕቲ ዝበጽሓና ይመስል ዝበሉ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ምርግጋጽ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ መሰረት ቁጠባዊ ሕየትን ብልጽግናን ከምኡ እውን ዳያስፖራ ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ተመሊሶም ንሃገሮም ክሃንጹ ዕድል ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ኢሎም። ንመግለጺ ማይክ ስሚስ መልሲ ዝሃቡ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም እዮም። ንሶም ኣብ ዘረብኦም ሪፖርት ኣቦ መንበር እቲ ኮሚሽን ካብ ሪፖርት ፍልይቲ ራፖርተር ዝተፈለየ ስለ ዘይኮነ ግዜ ከጥፍእ ኣይደልን እየ፣ ምክንያቱ እቲ ሪፖርት ዘይፕሮፌሽናል ዘይርጥዓውን ጸግዒ ዝሓዘን ስለ ዝኾነ ንሕድሕድ ነጥቢ እናተንተንኩ ክነጽጉ ኣይመርጽን በሉ ኣስዒቦም።
The report is full of fabricated information with sweeping and outrageous conclusions.
እቲ ሪፖርት ምሉእ ምህዞ ኣልማማን ውፁእ ጌጋ መደምደምታን ዝሓዘ እዩ። ንቻርተር ሕቡራት መንግስታት ዝጠሓሰን ጭብጢ ዘይቀረበሉን ጸግዒ ዝሓዘን እዩ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ካብ ዘለዉ ናይ ሕቡራት መንግስታትን ዲፕሎማሳዊ ምንጭታትን ዕለታዊ ናብ ቀንዲ ኣብያተ ጽሕፈቶም ንዝልእኽዎ ሓበሬታ ዝቃረን እውን እዩ።
ኮሚሽን ምርመራ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ኣይፈልጥን ንኤርትራ እውን ኣይፈልጣን ዝበሉ ኣምባሳደር ግርማ ኣብ ምምሕያሽ ዘፈራት ፍትሕን ሰናይ ምምሕደራን ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ዘፈራትን ዝተፈጸሙ ዝበልዎም ኣውንታታት ኣቕሪቦም እዮም። ኩሎ መዳዊ ገምጋም ምግባር ኣገዳሲ እዩ ብመንፅር እዚ ኢሎም ንሶም ጐበጣ ግዛኣት ኤርትራ ንባድማ ሓዊስካ ብኢትዮጵያ ከምኡውን ፖለቲካ ዝመበገሲኡ ዝበልዎ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ሳዕቤናቱን ቀዲሙ ዝስራዕ ኢሎም ጐበጣን ዘይርትዓዊ እገዳን ጥሙር መቕጻዕቲ እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ግርማ ማሕበረሰብ ዓለም ኢትዮጵያ ካብቲ ትቈጻጸሮ መሬት ንከተማ ባድማ ሓዊሱ ንክትወፅእ ክጸቅጥን እቲ ማዕቐብ ንክልዓልን እውን ጸዊዖም። ኣብ ምስጓም ሰብኣዊ መሰላት ንሓንቲ ሃገር እናነጸልካ ዝካየድ መርመራን መጽናዕትን ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ
naming and shaming and country specific mandate approach did not work in the past and will not work in the future
ኣብ ምስጓም ሰብኣዊ መሰላት ንሓንቲ ሃገር እናጠቐስካን እናዋረድካን ዝግበር ኣካይዳ ቅድሚ ሎሚ ኣይሰርሐን ንቕድሚት እውን ኣይሰርሐን። ትማሊ መሰረት ዘይብሉ ሪፖርት ካብ ፍሊት ራፖርተር ሰሚዕና ለሙ እውን ተመሳሳሊ መሰረት ዘይብሉ ሪፖርት ካብ ኮሚሽን መጻረይ ንሰማዕ ኣለና።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝተጠቕሰ ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ እያ። ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ብወኪል ኤርትራ ንፍሊት መርማሪት ክንሰምዓ ይግባአን፣ ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ክንሰምዖ ኣይግባአን ኢሎም። ብካልእ ወገን ምዝ መድረኽ እዚ ፈጺሙ ዘራኽብ ነገር ንዘይብሉ ኣርእስቲ ክንዘራረበሉ እዮም ዝዕድሙ ዘለዉ ምስ በሉ
ሚስተር ቸርማን ሌት ሚ ሪማይንድ ማይ brother delegation of the ambassador of Eritrea
ክቡር ኣቦ ወንበር ንሓወይ ኣምባሳደር ኤርትራ ሓደ ነገር ከዘኻኽሮ ኣፍቅድለይ። ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሓደ ወይ ክልተ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ ሰለስተ እገራታት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት እያ ትርከብ። ጸገማት ኤርትራ ግዳማዊ ኣይኮነን። ንውሽጦም ክርእዩን እንታይ እንተገበርና እዩ ዝሓይሽ ኢሎም ንነብሶም ይሕተቱ። ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዎም ጸገም ኣቦትኡ ከሎ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብቀንዲ ዝሕተተሉ መንግስቲ ኤርትራ እዩ። እዚ ጸገም እዚ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ምሕላፍ ማለት ንመንነት እዚ ኮሚቲ እዚ ምንኣስ ማለት እዩ።
ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮምን ማይክ ስሚስን ብዛዕባ ኣካይዳ እቲ መጽናዕቲ ምስ ኣምባሳደር ጅቡቲ ድማ ብዛዕባ ምርኳት ኩናት ዝሓበ ግተቶን ክትዕን ተኻይዱ ነይሩ። ካልኦት ኣባል ሃገራት እውን ንሚስተር ማይክ ስሚስ ሕቶ ኣቕሪቦም ነይሮም። ንኣብነት እቲ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ እንታይ ተፈጺሙ እዩ ክርኢ ዝብል ካብ ኣሜሪካ ዝቐረበ ሕቶ ነይሩ። ማይክ ስሚስ ንኽልተ ነገራት ጠቒሶም፣ ቅድሚ ዓመታት ዝጸደቐን ምሩፁን ዝበልዎ ቅዋም ኤርትራ ክትግበር ከምኡውን ሃገራዊ ኣገልግሎት ብ18 ኣዋርሕ ጥራሕ ክሕጸርን ዝብሉ።